Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Ringer du bare til Jürgen Klopp og siger, hvad skal I bruge ham, eller hvad?
Nej, sådan en stor klub som Liverpool, de har jo op til flere folk til det her. De har jo for eksempel ham, jeg taler med, det er jo en loan manager.
Velkommen til KSDH, en podcast om AGF. Værter er Mikkel Hemmer Hansen
og Jonas Vrede Hansen. Velkommen til.
Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Peter Christiansen, sportschef i AGF. Tak fordi du kunne komme.
Det var så lidt.
Og du bliver jo mest kaldt for PC, men jeg ved ikke, om du er mest til den formelle lange, eller det er den korte.
Nej, jeg tror egentlig også, mine forældre er begyndt at kalde mig PC, så det...
Så tager vi bare den. Tager bare den i dag, og det er også det er lidt hurtigere. Men jeg tænkte på at starte med det her transfervindue, som er lukket, som har været et længere transfervindue end normalt. Og sådan lige kigge på nogle af de største ting, der er sket i AGF. I har solgt Mustafa Bundu. Var det en lang proces?
Ja, det var det egentlig, fordi den klub, han nu ender hos, Anderlecht, har fulgt ham i rigtig lang tid, og der er folk i klubben nu, som også har haft hvad kan man sige, betydning for hans karriere tidligere. Gik på et akademi, som Craig Bellamy, han ligesom stod for, og hjalp ham til nogle prøvetræninger og så videre i England, og også fik ham ind på et universitet derovre, hvor han gik i skole. Og Craig Bellamy er nu tilknyttet Anderlecht dernede, og så har Vincent Kompany jo taget over. Først var han spillende manager, og nu er han bare ren manager, men har været interesseret i Bundu i lang tid, og jeg tror egentlig også, at det var derfor, det endte med, at det blev Anderlecht. Selvom der var en del anden interesse også, så havde jeg hele tiden fornemmelsen af, at det var det Bundu, han ville.
Og hvor meget betyder det, hvad Bundu han gerne ville, fordi I skal jo også have en ordentlig pris for ham?
Jo, men altså det er jo spillets regler, det er jo sådan, det er. Altså, jeg tror sagt, at vi kunne have fået flere penge for ham, hvis det var sådan, han havde taget en af de muligheder, han også havde i Frankrig. Men det er klart, alle parter skal jo i mål med det, når det er en transfer. Vi skal tilfredsstille, så spilleren, han skal også kunne se sig selv i det, og det jo længere vi kom frem i processen, så vidste jeg egentlig bare, at jamen, det endte med at blive Anderlecht, og så var vi jo nødt til at og se, om vi kunne få det i mål og op i et niveau, som også kunne tilfredsstille os, og det kunne det heldigvis.
Fordi når man sådan kiggede på hans udvikling som spiller, så var der jo en overgang, hvor han var så god, at man tænkte, okay, det her det kan blive et helt vildt salg.
Ja, altså man kan sige, jeg synes jo, der var nogle peak undervejs. Altså, jeg synes jo, det er klart, at hans efterårssæson var jo fantastisk, og hele holdet spillede jo fantastisk på det tidspunkt, og måden, det var designet på vores spil, var jo også for at tilgodese en spiller som ham. Og når man har sådan et værdifuldt asset som ham, så skal vi også sætte det i spil, og det gjorde vi dygtigt. Så synes jeg også, der har været perioder undervejs, hvor man har tænkt, at det var meget uforløst, og hvor at han blev ved med, selvom vi prøver at skære det til, og shape ham op, og så videre, og passe ham ind, og bygge på taktisk, og sådan nogle ting, så synes jeg stadigvæk, der var perioder, hvor jeg synes, at det var flot, at trænerstaben egentlig også var så tålmodig med ham, som de var. Fordi der var perioder, hvor jeg synes, blandt andet vinteropstarten, hvor Lunding jo egentlig slår ham af. Så det var et enormt flot efterår, men der har også været perioder undervejs, hvor det har været et long shot.
Så derfor var det jo stadig det, som vi kalder for et historisk stort salg, fordi han jo selvfølgelig var stadig ung og havde et stort potentiale. Men de her 25-30 millioner, det ved ikke, hvor meget du kan komme ind på...
Nej, vi kan ikke stå og fortælle her præcis, hvad det er. Der er også noget fortrolighed i forhold til den klub, der køber ham, men det var stort salg.
Så lykkedes det der her til sidst at hente Grabara ind på en lejeaftale. Hvordan fungerer det? Altså, ringer du bare til Jürgen Klopp og siger, hvad skal I bruge ham, eller hvad?
Nej, sådan en stor klub som Liverpool, de har jo op til flere folk til det her. De har jo for eksempel, ham jeg taler med, det er jo en loan manager, og så han refererer sig op til Michael Edwards, og så tror jeg, ham og Klopp har de samtaler om, hvordan, hvad for nogle spillere skal han bruge, hvem skal være ude på lån. Men det er loan managerens opgave i Liverpool, og der, han har vel, vil jeg tro, jeg ved det ikke præcis, men han har vel 25-30 spillere, som han som ligesom skal ud og have ført ud på nogle forskellige lån. Og det er ikke en opgave, jeg misunder ham overhovedet, men dialogen havde vi jo fra sidst, og jeg kender Julian rigtig godt. Så da muligheden var der, og det var i mange måneder ikke mulighed, fordi der var så stor interesse, som der var. Men igen, så ligesom før, så skal spilleren også være interesseret. Der var egentlig en del store klubber, som godt kunne være interesseret i det, og Liverpool meget optaget, at han skulle spille. Der fandt de også et par gode muligheder til Camille, men Camille synes ikke selv, at det var det rigtige match, også fordi han havde en lidt dårlig oplevelse i Huddersfield faktisk med det management, der var der. Så muligheden kom meget sent, da ligesom der andre muligheder var ligesom blevet udtømt. Så for os fantastisk dygtig målmand. Lækkert for os, at vi har den kvalitet.
Så det var ligesom en løbende dialog, du havde med ham, som du så kalder low manageren i Liverpool, som har ansvaret for de spillere, som ikke er med i førsteholdstruppen.
Ja, eller spillere, som de synes, okay, han har spillet nu på vores reservehold, han har spillet på vores U19-hold, eller han er for langt ude i truppen til, at vi får brug for ham i den her sæson. Og det har de simpelthen en hel afdeling, der sidder med ved siden af.
Det lykkedes der så at få ham ind på en lejeaftale på et år, hvor det var et halvt år sidste gang.
Ja. Ja, man kan sige, at sidste gang, eller første gang, var det egentlig også sat til, at det skulle være et lån fra sommeren. Men så får, jeg mener, at det var Minolet, der får en håndskade nærmest 3-4-5 dage før vinduet lukker i, og så får vi egentlig bare beskeden om, at så kan det ikke lade sig gøre alligevel. Og det måtte vi jo så acceptere, og så endte vi jo med at faktisk at lave en kort aftale med Roman Mysak, som så desværre ødelagde sin fingrene, tror jeg, i tredje eller fjerde, femte træning.
Så altså, når jeg så er afhængig af andre faktorer, altså, du må virkelig have mange bolde i luften.
Ja, det har vi jo også. Altså, jeg arbejder jo med det hele tiden. Altså, vi har jo sådan et skyggehold, og og har en stor database af emner til de forskellige positioner. Man kan sige, når vi nærmer os et transfervindue, og når vi sidder i transfervinduet, så er det jo super dynamisk, fordi der er spillere, der går andet sted hen, der er nye spillere, der kommer til, nye muligheder, der opstår. Og der sidder jeg egentlig bare og korter listen ned på de forskellige positioner til, jamen hvis vi får det her bud, hvis vi får den her pris, jamen hvad er det så, vi gør? Og der er det klart, at der kan der være mulighed, at der også forsvinder i processen med, at vi er ved at sælge, og det er der, hvor det nok er mest sådan, det er der, vi bevæger os mest på sådan et knivsæg.
I forhold til en anden tilgang i det her transfervindue, så er der så Patrick Olsen, som AGF har købt i AaB. Og der blev bidt lidt mærke i den handel i Danmark, fordi at AGF måske viste nogle andre økonomiske muskler, end man har set tidligere. Og vi har også fået et par spørgsmål ind på Twitter, som også omhandler lidt det her med, hvad har du konkret måtte ændre i forhold til, at AGF kan købe spillere fra en lidt højere kaliber end tidligere?
Jamen altså, jeg ved ikke, hvor meget vi har ændret i forhold til det. Det er klart, det åbner nogle ekstra muligheder. Fordi vi skal stadigvæk have økonomien for øje, og vi skal stadigvæk finde spillere, som er i det rigtige på det rigtige sted i karrierestigen. Og der, jeg tror ikke, det er ligesom, det er bare en mulighed, det er en ekstra mulighed, som jo er super fed for mig at have, hvor vi tidligere var meget sådan, okay, vi, hvis vi skal bruge en transfer, så er det nede i det her niveau. Men ellers så er det jo stadigvæk mulighed for at finde spillere, som er transferfrie, som er frie af kontrakter. Det er den her krise med COVID-19, som det også har sat sig i fodboldverdenen. Den model, den er absolut stadigvæk attraktiv.
Men det er vel, er det nemmere for dig Er det, gør det dit arbejde nemmere, at du kan smide 5 millioner for en spiller?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Jeg synes jo egentlig, at man kan sige, der er mange, der siger, men hvorfor skulle I lægge så mange penge for Patrick Olsen? Men det er jo ikke sådan, vi arbejder. Jeg sidder jo og kigger på, hvad er totalpakken for den her spiller? Hvad er det for en spillertype, vi har brug for? Hvad er det, vi kan få ved at tage ham, som vi ikke har? Vi arbejder meget med sådan nogle profilbeskrivelser på hver eneste position. Hvad skal de kunne? Hvor tror vi kan flytte dem hen? Hvad for nogle kompetencer har de? Og ud fra de profilbeskrivelser, der sidder nogle gutter, som jeg har til at hjælpe mig med, og sidder og laver nogle data grids, og sidder og ser, hvordan er hans profil egentlig nu? Hvordan passer den ind sammen med vores andre midtbanespillere? Og så kan vi bare sidde og tage dataen. Jeg kan se, hvor mange meter løber han, hvor hurtigt løber han, hvor meget højintens, hvor mange dueller vinder han, hvor mange mål laver han, hvor mange assist, osv. Hvor han opererer han på banen, altså de der heatmaps og sådan nogle ting. Så vi sidder jo, og altså det er jo minutiøst gennemgang, hver gang vi signer en spiller, og det er vi bare nødt til. Men det er også en mulighed jo, som er kommet, fordi at det er så blevet så databaseret meget af det nu.
Og hvor længe har du benyttet dig af det? Fordi det, da du kom ind i branchen, der var det måske noget andet?
Ja, men der sad vi jo med, jeg kan huske dengang, der sad vi jo med, ja, det hed vel nærmest DVD-ROM, og sad og bare fik tilsendt det fra agent og så videre og så videre. Men nu er der jo store scouting-platforms, og man sidder ikke og spoler tilbage på VHS længere for at se en eller anden kamp og så videre. Bare kan gå ind og finde det nu. Altså hvis jeg vil se for eksempel på en stopper lige nu, og jeg vil se alle hans defensive dueller i luften, jamen så kan jeg trykke på det inde på platformen, og så ruller der 500 events op ude i højre side, og så kan jeg egentlig bare trykke play, og så kan jeg sidde og se ham duellere i luften for de sidste 5-6 år måske, ikke? Så,
og det er også de dårlige aktioner, de er også, ja, det er ikke sådan noget, ja, YouTube highlights.
Nej, du kan også vælge mistakes, du kan sige lost duels, dårlige afleveringer, gode afleveringer, succesfulde afleveringer osv. Så vi har egentlig adgang til det hele. Men det, der også er interessant her, det er jo at sammenligne både med dem, vi selv har, men også dem, vi ellers har på listen. Og der dem, jeg har til at hjælpe, der, de laver sgu et stort stykke arbejde.
Og er der noget, som du sådan rent aldersmæssigt, fordi du siger, du kigger på hele pakken, det er vel også potentielt videresalg, men de skal også præstere nu, og hvordan balancerer du det?
Nå, altså, vi har jo sådan lidt en strategi om, at jamen, vi vil egentlig gerne have et yngre AGF, og det skal jo doseres i det forhold, hvor at, vi stadig skal kunne lave resultater. Så der skal jo være nogle spillere, som også har prøvet noget, som kan være, hvad kan man sige, lidt hjørnestenene i den sammenhæng, men så har vi jo det sidste mange år jo også, altså, der var et vindue, hvor vi tog Zach Duncan, Jon Thorsteinsson, Gersbach og så videre, hvor alle lå under 21, ikke? Og det er bare dem, der er størst salgspotentiale i, sådan helt banalt, men nogle gange så tager vi også en spiller, der er 5, 6, 7, 28, hvis vi synes, at det er præcis den kompetence, som vi mangler, eller han har præcis den kvalitet, og det er inden for de økonomiske rammer, som der nogle gange er.
Hvorfor vil I gerne have et yngre AGF?
Jamen, det er jo helheden igen. Jeg vil gerne se et sulten udtryk. Jeg vil gerne se et ambitiøst hold. Jeg vil gerne se et hold, der er alt opoffrende, når de er på banen og repræsenterer klubben og vores farver og vores fans osv. Der er det bare nogle gange dem, som er på vej op af karrierestigen, som har mest af det.
Så har vi fået et spørgsmål mere her i forhold til transfervinduet. Er det bevidst, at de nuværende kanter fløjspillere er knap så hurtige end Bundu Ankersen, men måske mere tekniske boldfaste? Er det et udtryk for noget spillestilsmæssigt?
Ja, altså man kan sige, at gift er jo meget, meget tæt på at være lige så hurtigt som Bundu. Det er bare på en anden måde. Men de målinger, vi har, som jeg tror også er tilgængelige, hvis I går ind og kigger på de forskellige sider, som nu leverer det materiale dertil, han er måske bare mere eksplosiv på de første 5, 10, 12 meter, hvor at Albert Grønbæk jo er en anden type, som vi spiller med lige nu. Han kan jo sagtens arbejde den der sprint 40-45 meter til bunden af banen, som Ankersen og som Bundu også kunne. Men det er også lige så meget et udtryk for, at vi hele tiden prøver at dreje på vores spillestil, og hele tiden prøver at gøre noget, og det, der virkede sidste år, det er ikke sikkert, det er det, der virker i år. Så vi kigger hele tiden på, hvordan kan vi blive stærkere? Kan vi måske lægge større ansvar på vores backs i forhold til det der? Skal vi skyde mere i bunden, til bunden af banen med en 8'er, osv. osv. Kan vi komme mere på bolden op på modstanderens halvdel? Hvad kræver det? Osv. osv. Så vi sidder hele tiden og snakker sådan om og diskuterer, hvordan vi kan egentlig gøre summen af AGF bedre. Og der kan du godt sige, at jamen, lidt af den fart til bunden af banen, som Bundu og Ankersen repræsenterer, jamen den, det er rigtigt, den har vi måske. Vi har den stadigvæk, men det kommer an på, hvad David han vælger, og hvad for en strategi der er for den pågældende kamp.
Du nævnte selv med det her med, at du har et skyggehold, du arbejder med potentielle spillere til de forskellige pladser. Hvor langt kigger du frem? Hvor mange transfervinduer arbejder du fremad i?
Jamen altså, det er jo sådan faktisk, at jeg vil jo gerne, altså vi sidder jo også og kigger på, hvordan er vores udløb, og hvordan ser det her ud for den her spiller. Så mange gange så er vi jo 6 måneder, 12 måneder frem i tiden, når vi sidder og kigger på, hvad skal der ske der. Og det er jo en del af den planlægning, der er også i forhold til, skal den spiller forlænges? Skal han ikke forlænges? Kan vi få noget bedre? Skal vi vente og se? Kan han stadig nå at tage nogle skridt? Kan han bevare sulten, når vi har gjort det godt som i sidste sæson? Og så videre. Der er mange, rigtig mange parametre, jeg sidder og vejer op der.
Og i forhold til målmandsposten, Grabater, nu nævnte vi ham, Camille, så var der jo meget snak om Eskelinen og hans præstationer. Og da I hentede Camille og præsenterede ham, så lød det som om, at det var lidt en mulighed, der var opstået. Og jeg ved godt, du har også selv været ude og snakke om det, men ledte du meget efter en ny målmand?
Nej, altså jeg vil sige det sådan, altså det, folk skal også forstå, og pas på med, og det er jo det, der er fedt ved fodbold. Der er jo mange, som følger med og analyserer på de ting, der bliver sagt, og hvordan kommunikerer jeg, og hvad er det, klubben siger, og hvad for nogle ting bliver der ikke reageret på, når det bliver sagt det, og så skaber folk en virkelighed. Men det er jo, at i bund og grund, altså selvom vi har dygtige spillere nu på højre bak, så er jeg jo ikke nødt til at holde mig opdateret på hvad er der på højre bak. Og det er jo klart, det har jeg også gjort på målmandsposten. Men selve muligheden er helt, helt, helt seriøs og helt konkret. Den kom jo helt banalt faktisk til allersidst.
Men det er jo selvfølgelig dig, der ringede til Liverpool.
Nej, men det er jo klart. Altså, den kontakt, det er jo mig, der skal være udfarende der. Og sådan er det jo også løbende. Det er klart, at mit forhold til hans agent har også gjort, at jeg har vidst, hvad situationen er været og så videre, men jeg tror, vi havde en følelse af, at hvis det blev en mulighed, så var det noget, vi skulle gøre i forhold til at hæve i hele målmandsteamet og egentlig for hele summen, og det er hele tiden det, jeg arbejder med, det er, at jeg skal gøre summen af AGF så stor som muligt.
Han er så hentet ind på en lejeaftale. Hvordan har du det med det her med lejespiller kontra at have spiller på kontrakt?
Ja, men altså i en ideel verden, så har vi jo 5-årige kontrakter med alle spillere, men det er ikke sådan, det er jo ikke sådan virkeligheden er. Jeg håber, at vi både, og det er jo også noget tilfredsstillelsen ligger det her, jeg håber, at han kan være med til, at vi laver bedre resultater i AGF. Dem, der kommer ind, Kevin Dix også på lån osv. Og så har jeg også sådan lidt, jeg håber også, at jeg kan være med til at gøre noget for deres karriere. Så det er sådan en blanding af det. Altså, det kan jeg godt sige, men det kan du være ligeglad med. Men det er også, altså der er noget, der går den anden vej også. Når de skal hjælpe os med at præstere, og de skal hjælpe os med at gøre det bedre i AGF, jamen så håber jeg også for de spillere, at det er noget, de får noget ud af. Og man ved jo aldrig, ligesom Kevin Dix var nærmest en umulighed. Og selvom vi ret tidligt egentlig gik i dialog med ham og hans bagland, jamen så var det igen en mulighed, som først kunne blive aktuel ved, at han tog tilbage til Fiorentina og havde en dialog med dem. Skal I bruge mig? Skal I ikke bruge mig? Hvad er scenariet? Ny træner? Altså, der er mange, der er rigtig, rigtig. Og den synes jeg var, altså, den var mere sådan tricky, fordi at vi rigtig godt kunne lide, og vi synes, at det var en rigtig stor tilvækst i værdi for AGF, at Munksgaard og ham har haft den konkurrencesituation, plus de er meget forskellige som spillere. Så det vil vi rigtig gerne holde fast i, og det lykkes så heldigvis til sidst.
Men det gør vel dit arbejde en lille smule sværere, at du helt, fordi nu skal du allerede til at kigge på målmandsposten igen. Hvad gør du til næste sommer?
Det er da ikke sikkert.
Nej, altså fordi at du siger, at
jamen, jeg har da en forventning om, at trænerne også passer deres arbejde og dygtiggør de spillere, vi har. Det er jo en vigtig del af det, men det er jo ikke sådan noget med, at man bare kigger på noget, og så investerer man i det, og så siger man, det skal vi ikke arbejde videre med. Der skal jo bygges på hele tiden. Sådan er det jo også for de unge spillere, når vi tager dem op i Superliga-truppen, så er det en investering i fremtiden. Så ved vi godt, jamen, der kommer til at gå noget tid, før at den her spiller han er klar. Og så nogle gange så overrasker de, så tager nogle helt sindssyge skridt, ligesom Albert han har gjort nu. Hausner, vidt sidste, mod slutningen af sidste sæson. Og fremragende, simpelthen.
Du nævner selv, du har det her skyggehold. Har du også en skyggetræner?
Ja, jeg har faktisk lidt det samme scenarie der, at vi selvfølgelig har man nogle idéer om, hvordan kan det her se ud, det drejer sig egentlig både om cheftræner, assistenttræner, målmandstræner, og hvordan kunne det her se ud, hvis at, der pludselig var nogen, der kunne få lyst til noget andet.
Og helt konkret, så kan vi bare lige runde det her med David Nielsen. Han blev så nævnt i forbindelse med FC København, har selv afvist den. Hvad
siger du om altså, det, som vi har sagt, altså, han er jo, det er jo ikke ret lang tid siden, at vi indgik en rigtig lang aftale, så det er ikke aktuelt at snakke om det.
Der er kommet et spørgsmål også i den forbindelse. Hvordan forbereder I på, at David Nielsen en dag rykker videre, så klubben er mindre sårbar, som det for eksempel ses nu i FC København? Og så nævner de her, til sammenligning er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt det har kunne ses på resultaterne i FC Midtjylland i forbindelse med deres to seneste udskiftninger på træner.
Jo, men det er jo, man kan sige, at hvis du tager FC Midtjylland eksempel, så har de jo helt sikkert også udviklet på Brian Priske. Så var han godt nok i FC København og fik noget input derfra. Der skete så et eller andet, der gjorde, at de kunne ikke samarbejde længere, kommer tilbage, er assistent igen, og får muligheden, da Kenneth Andersen siger op. Så jeg tror da også, at de har sådan en følelse af, at de har været med til at gøre ham klar. Og det kan da også sagtens være, at der er nogen hos os, der kan vokse ind i det der, men det vil jo være en vurdering, når man står i situationen. Og igen, hvad er det, vi har brug for nu? Hvad er det for en retning? Hvad er det for en stil? Hvad er det for et arbejde, der er brug for? Der er det rigtig sundt for en fodboldklub, hvis man har nogen, som også står og kan være et emne indenfra.
Også i forhold til dit arbejde, køber du spillere til David Nielsen til den måde, han gerne vil gøre det på, eller køber du spillere til AGF på en eller anden AGF-model?
Ja, men man kan sige, det er meget interessant, fordi der er mange, der tror, altså, at det er bare træneren, der kommer, og så smider han et koncept ud over klubben, det er sådan, at vi gør. Altså, vi er jo hele tiden, altså, jeg tror, nu, det første års tid, jeg var her, var jeg jo sådan lidt on the side, fordi at, jeg ikke havde noget med de beslutninger at gøre egentlig. Men jeg har haft et ret tydeligt sådan, billede af, hvordan jeg vil have det. AGF ligesom skal spille fodbold. Og hvad for et udtryk, vi skal have? Hvad for nogle ting, vi skal stå for? Hvordan vi ligesom skal appellere til byen og til publikum osv. osv. Og det match og de tanker, det er jo sådan noget, som man selvfølgelig vender med en træner, når han kommer, at vi så også undervejs, fordi det vi ligesom David startede med, da han kom, det var vi også nødt til at regulere undervejs. Så spillestilen bliver jo for fint, og der kommer input, der kommer spillere, der pludselig besidder en kompetence, som kan gøre os stærkere på en eller anden henseende. Og der synes jeg jo, at der kommer man jo med noget i rygsækken som træner, og noget, som man gerne vil, og noget, som man gerne vil implementere, men det er jo lige så meget, hvad er det, vi skal stå for, og det er jo det, du også rekrutterer træner efter. Det er, vi jo gerne have det her billede, og der synes jeg egentlig, det der så sker bagefter, når du først sidder ned i maskinrummet, det er jo, der sidder du med din assistenttræner, og du sidder med din analytiker, og sidder og siger, okay, vi kan altså også gøre det på den her måde, og det er sådan en proces, der starter op derefter, men hvis ikke du har følelsen af, at den træner, du kigger på, eller ham, du diskuterer fremtiden med, og du gerne vil have inden for husets væg. Hvis du ikke har en følelse af, at det er den her retning, det er den her måde, vi skal spille fodbold på, hvis den ikke er der, hvis der ikke er alignment i det, jamen så synes jeg allerede, man har en rigtig dårlig start.
Og den måde, som du gerne vil spille fodbold på, det er jo det her, som du selv siger, med spillere, der er klar til at ofre sig. Altså, det er vel den stil, AGF kører nu. Altså, man har også forsøgt noget tidligere. Man havde også Morten Wihorst i en periode, hvor man ville spille noget andet. Hvordan ser du, altså, hvis du skal definere den?
Jamen, det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan se styrken i nogle af de andre spillestil. Måden, som FC Nordsjælland praktiserer deres på, eller Hjulmand vil spille fodbold på det danske landshold. Det er bare ikke sådan, at vi ser det i AGF. Plus at jeg tror egentlig også, man skal respektere sådan ligesom byen og klubbens historie i forhold til, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil stå for. Det er jo også derfor, vi har beskrevet de værdier og de målsætninger og sådan noget, som vi de ting, vi skal arbejde efter i dagligdagen, ret tydeligt. Så for mig er det mere sådan, jamen, hvad tror vi på? Altså, hvad er det for en tilgang, vi vil have til det? Og vi har valgt en ret sådan hårdt arbejdende, kynisk, direkte, no-nonsense og no-bullshit-stil. Og den har klædt os rigtig, rigtig godt. Og den skal man så igen kigge på og løbende og tage op til overvejelse. Hvad for nogle ting kan vi putte ind i den? Men det passer stilen og sådan hele udtrykket passer, synes jeg, passer enormt godt til Aarhus.
Og hvad vil det, altså no nonsense fodbold, det ved jeg ikke lige hvad.
Nå, men det er jo, vi kan også kalde det en kompromisløs og en kynisk fodbold. Men det er det der med, jamen, hvordan laver vi bedst mulige resultater? Vi vil gerne underholde, og vi lige nu der er vi det mest scorende hold i Superligaen. Og hvis vi kigger over de sidste nærmest halvanden år, så og går ind og trækker de tal ud, så tror jeg også, vi er sammen med FC Midtjylland det hold, der scorer mest. Så der er jo nogle ting i det. Altså, du kan jo sætte de spil op på forskellige, og hvad tror du på? Altså, jeg synes ikke, vi er specielt religiøse. Jeg synes, vi i forhold til, at det skal være... det skal være skønne fodbold hele tiden, men det kommer, det, når du får selvtillid, og når du vinder fodboldkampe, jamen, så følger de der ting også med. Men først og fremmest, så er vi også vi sat i verden for at lave resultater i AGF, og det synes jeg også, det skal komme til udtryk i den stil, du har.
Du lytter til KSDH, en podcast om AGF.
Så har jeg, inden du kom, jeg lige stillet et par spørgsmål til dig, som du måske har mulighed for at overveje, som er sådan lidt mere løs, og ikke lige så konkret på AGF nødvendigvis, men også, du bestemmer selvfølgelig selv, hvad du har svar på det. Men jeg skrev til dig, hvad dit bedste køb er.
Jamen, det er sgu svært, fordi det er jo, hvordan gør man det op? Fordi noget kan jo være en rigtig sjov historie også, fordi du kan finde spillere ude i første division, eller i et eller andet på den anden side af jordkloden, og så lykkes han bare helt vildt. Det behøver ikke at være størrelsen af den transfer, som giver mig den tilfredsstillelse, men der har været nogle stykker. Altså, det var også sådan, altså man kan sige, jeg synes jo, hele historien omkring Stages skifte var jo fantastisk egentlig hele historien. At det var ikke, vi ville egentlig gerne have beholdt ham. Og hvis vi skulle have solgt ham, ville vi gerne have solgt ham også til en anden klub, og gerne ud af landet. Men jeg synes, historien var god i forhold til, hvad han har gået igennem og som ungdomsspiller, som unge senior osv. Og så lige pludselig for at gå tilbage til, hvordan hans profilgrid, den bare blev større og større over en sæson. Fordi han leverer på stort set alle parametre. Og det er jo sådan noget, det er jo ikke kun os, der sidder og trækker data og laver de her grids. Det gør de store klubber også ude i Europa.
Og hvis vi lige skal opsummere hans historie, så var han var jo spillet i AGF, og så blev han spillet Brabrand, anden division, første division. Ja. Kom tilbage, var lidt prøvespiller.
Yes, så at det ender med, og sådan når folk de ligesom finder ud af, at det er altså kvalitet det her, og han står om nogen for de værdier, som vi et eller andet sted har snakket om tidligere her også. Og man kvad det kan lykkes. Så historien er jo fantastisk også, når vi bruger den nedad i systemet i vores ungdomsafdeling. Men ellers så synes jeg jo også, at det var sjovt med Jure Musician i Randers, fordi vi var inde på et marked, som der ikke andre, der gad og røre ved overhovedet. Og det var jo startet med, at man bare fik tilsat en masse DVD'er, og så sad man og kiggede, og så får jeg øje på ham der, tager over og mødes
med ham. Hvor spillede han der på det tidspunkt?
Jamen, der spiller han i Real Salt Lake i MLS, kommer ud af kontrakt, og vi får ham gratis, og så videre, og så videre. Og så går der, så skal han kun bruge et år på egentlig at skyde fuldstændig ligaen i stykker, og bliver så solgt for rigtig mange penge til Rusland. Ikke? Der er mange historier, og også den historie, der er på ham med både hans familie, og hvordan han kom over for, fordi han havde bestemt sig for, hvad det var, han skulle i Danmark. Han skulle til Danmark, så skulle han levere, og så skulle han videre, fordi at Ellers det var familiens, hvad kan man sige, eksistens også i spil, ikke? Så der er mange, der kan være mange forskellige historier, der kan gøre, jeg synes, det har været, ja, en fantastisk historie på en eller anden måde.
Så kommer der en her, som nu ser du svare. Dit største fejlkøb?
Ja, men ja, altså jeg tror faktisk, jeg bruger et eksempel her fra Aarhus, hvor at vi, der er mange, der tror, fordi vi lavede det her mellem håb og håbløshed, at Ryan Maillet-signingen var, eller lånet af ham, var uigennemtænkt. Men det var det ikke på nogen måde. En spiller, som jeg har set både spille landsholdsfodbold for Belgien, og som har nogle kompetencer, og som ligger nu og laver mål nede på Kypern faktisk, på et hold, der ligger i top 4-5 stykker. Men hvor det simpelthen på personligheden og på hans selvforståelse og på hvor vi var i AGF på det tidspunkt, og hvad vi krævede af vores spillere, og hvad vi forventer on and off the pitch, der passede det bare simpelthen ikke. Altså, det var det dårligste match nogensinde. Og det er jo mit ansvar. Det er jo noget af det, som vi normalt er rigtig, rigtig gode til at mærke efter og have den rigtige mavefornemmelse, når du sidder og snakker med spillerne osv. Men det var simpelthen på alle parametre et rigtig, rigtig dårligt match.
Og hvad var problemet med i forhold til ham? Altså, han kom til AGF på et tidspunkt, hvor I lå og kæmpede i sådan lige i bunden. Der var pres på, og
vi sælger jo Jovanovic, og vi sælger Junker i det vindue der, og vi skal selvfølgelig have en angriber mere ind. På mange af de ting, vi gerne, stærk i kroppen, hurtig, ung, havde givet udtryk for, at han var sulten. Jeg synes ikke, vi så meget til det må jeg sige. Selvforståelsen, som jeg nævnte før, er, hvad er det for et stykke arbejde, der skal laves. Forståelsen er, at man er en del af et hold, og den kultur, som jeg snakker om før, hvor vi vil gerne have spillere, som offer sig fuldstændig og bløde hårdt, det kunne han bare ikke leve op til, da han stod her, og det... Ja, jeg synes, det var ærgerligt.
Det var et fejlmatch.
Yes.
Så tænker jeg på, du er også inde over de her talenter, der er i AGF. Hvem skal man tage på, og så videre. Når de er 15-16 år, og I kan begynde at skrive kontrakter med dem, hvor svært er det at spotte, hvem der bliver Superliga-spiller om 5 år senere?
Jamen, det er jo rigtig svært. Der sker jo rigtig meget i de år der, fra 15 til 19. Deres personlighed begynder at vokse til, og de prioriteter, de ligesom begynder at have i livet, og hvad for et driv har de reelt set indenfra. Det er svært, men på kompetencedelen er det jo let nok at stå og se, okay, ham her, han er dygtig til det, han er dygtig til det, han er dygtig til det. Men det sidste step, du skal tage for ligesom at blive en Superliga-spiller, eller slå igennem på Superliga-niveau, eller komme op i vores trup, jamen det kan du ikke sige på det tidspunkt i bund og grund, men du kan være med til at påvirke det, og du kan være med til at trække dem i den rigtige retning, drive dem i den retning og opdrage dem i den fodboldstil og i den forståelse af, hvad der skal til, men der er jo ingen garantier. Altså, du får en kontrakt som 15-årig, jamen så det er jo først lige startet, og hvad hedder det? Det er jo egentlig bare en anerkendelse, kan man sige, at jamen, vi synes, du har gjort det godt, og du har et godt talent, og så skal man jo bygge på derfra. Mm. Og det er jo lidt det samme, det jeg siger nogle gange til nogle af vores unge spillere deroppe i førsteholdsrummet, det er, at i det øjeblik, du begynder at blive tilfreds med at være her, og være en del af Superligaen, så er du bare ud af døren. Så er du bare ud af hovedet, eller ved porten ved Fredensmark. Fordi,
så har de altså, ikke den
ild, der skal til? Nej, men altså, jeg kan ikke, jeg hader tilfredshed i ens... I en spillers sådan udtryk og sådan måde at gribe sine chancer og sin mulighed for at fodboldspiller an på. Og der tror jeg, er ret kynisk, hvis det er det, jeg oplever.
En aktuel succeshistorie, Albert Grønbæk. Han, da du kom til AGF i 2016, der var han 15 år, har jeg regnet mig frem til. Kunne du se, at han ville blive så god? Du blev ansat som chef scout i starten. Du var der var Jens Andersen var sportschef. Du havde det første halvår, var du sådan lidt på sidelinjen og blev så sportschef. Der fik han en ungdomskontrakt.
Ja. Jeg synes jo styrken ved at have været i en klub i lang tid, det er jo at du har mulighed for at følge de her spillere faktisk fra de er 12, 13, 14, 15 år, alt efter når de kommer ind til klubben. Og jeg ser sgu egentlig meget ungdomsfodbold. Nu havde vi en hel weekend her i sidste uge, hvor AGF U15, U17 og U19 møder Brøndby. Og der er jeg på plads jo. Kan godt finde på at gå ned og se U12, U10, bare for at se, hvad der er, der rører sig. Men også for at lære både knægtene og forældrene og få sat ansigt på. Og når jeg hører snakken går i ungdomsafdelingen, hvem er okay, og hvordan er det, hvorledes, og gør vi det godt nok, og så videre, så videre. Men også at være synlig i forhold til det. Men eksemplet, det er jo egentlig med Nikolaj Poulsen, som jo var, som jeg jo står og kigger på, siden han var 12 år i Randers.
Mm.
Så jeg ved jo præcis, hvordan det er, hans personlighed er. Jeg ved præcis, hvad det er, han kan bidrage med. Jeg ved præcis, hvilken form for stamina han har. Jeg ved, hvordan han er opdraget hjemmefra. Jeg ved, hvordan forældrene de ser på det hele. Så styrken i at kunne have så godt et kendskab til en bestemt spiller. Og det er det, jeg mener med, jo længere tid du har været i en klub, og hvis du ellers har engageret dig i det arbejde, der ligger nedenunder i talent, jamen så har du også forudsætning for egentlig at træffe en bedre beslutning. Og der synes jeg måske, at det interesserer mig. Og jeg vil gerne tæt på så hurtigt som muligt, for at mærke efter og for at opfange signaler, og se, hvad er det reelt set, den her knægt, han indeholder, og hvad kan han passe sin skole, kan han reflektere, når der er en, der siger, kan han tåle at modtage kritik og sådan noget. Det er bare sådan nogle ting, det er ikke noget, jeg er blandet ind i, men det er bare sådan noget, jeg selv står og opfanger signaler, når jeg står og ser dem spille.
Så det korte svar, kunne du spotte dengang? Altså?
Nej, fordi Albert var jo, altså, ja, han fik jo en kontrakt af en grund, og det er jo også fordi, at der er jo nogle ungdomstrænere, og der er en head of coaching, en talentchef osv., som også hvor vi har et mødekatalog, hvor vi ligesom sidder og går de her ting igennem, men det er jo klart, altså, de indstiller jo også, har jo spilleren i hånden og i hænderne til daglig, så det er jo også mange gange dem, der ligesom skal give mig den input til hvad for nogle spillere og så videre, så kan vi så begynde at diskutere ud fra det. Jamen, kan han reelt set det, vi håber, tror vi på, at vi kan flytte? Og der er det jo igen, der er det jo også data, der er det jo også historik, sammenligne tal, sammenligne præstationer, sammenligne spillere, som går way back. Og der er det igen det der med kontinuiteten, den er ret vigtig i forhold til, jamen jeg har en erfaring på den her spiller, for dengang han var, og der kommer vi til at mangle det her. Okay, det skal vi have kigget på nu allerede, fordi så kommer han til at mangle. Så det er der, hvor kontinuitet bliver en stor styrke, ikke mindst i talent.
Peter, nu har vi talt et godt stykke tid, og jeg håber, du har tid til lige at blive lige runde et emne mere. Det er også et spørgsmål, vi har fået i forhold til fra nogle af vores lyttere. Det, som de kalder for det australske link. Amini, Duncan, Gershback, så er der rygter om et par spillere mere, og der var også en assistenttræner, som måske skulle have været der til Aarhus. Det blev i hvert fald nævnt. Og så, hvad er dit link til Australien, udover at det er godt vejr derovre?
Jamen altså, det er jo sådan lidt igen, altså på et tidspunkt, der kigger jeg meget på, hvorhen kan der være et nichemarked, som der ikke er andre, der gider at udforske. Og der var USA på et tidspunkt. Nu har MLS gjort nogle tiltag, så det er nærmest umuligt at komme til spillerne derovre, medmindre de ligesom er ude af kontrakt. De beskytter deres spillere rigtig godt. Det kan man godt, men de beskytter dem rigtig godt, kvæg nogle kontrakter, nogle optioner og sådan nogle ting, som vi ikke må i Europa ellers, men jeg kigger meget sådan på, hvorhen er der nogle, hvor er der kvalitet henne, som kan fås til fornuftige penge, og der kan der være nogle markeder også i Europa, som er mere interessante for os end andre. Og så er der bare et marked, som for eksempel det australiske, hvor jeg havde nogle rigtig fine kontakter, hvor jeg tog ud way back og simpelthen kiggede på, hvad er det egentlig? Altså nu er jeg blevet logget ud nogle gange, og så har sagt, jamen det kan ikke passe, og dit og dat, men så endte jeg med at tage derud.
Og, hvad så du
og,
så?
Og var rundt og kigge, og jeg kan bare godt lide deres evne til at være, altså de er kompetitive, de er atletiske, de kan arbejde hårdt, og de har en super easy, de er easy going, altså de har de fleste af dem en personlighed, som er let og vil være let at integrere til den danske. Så jeg synes, på det tidspunkt, første gang jeg var dernede, der var jeg jo op og se det hold, hvor Musti spillede på Mustafa Amini. Og på det tidspunkt var han så allerede ved at ryge til Dortmund, men skulle så blive et år på lån og sådan ting. Så han var egentlig allerede attached. Men på det hold, der var altså også Bernie Ebene, Matty Ryan, som står i Brighton i dag, Oliver Bosanic, som var New Zealand, som havde været i England også nogle år, som jeg tror i Reading, men som var kommet tilbage og ligesom skulle have gang i sin karriere igen. Et pisse spændende hold og en rigtig dygtig trænerstab, hvor Graham Arnold i dag jo er landstræner for Australien. Så kvæg de samtaler, kvæg de dage, jeg havde dernede, eller det var jo faktisk 12-14 dage, hvor vi rejste rundt og så en masse fodbold og mødte en masse mennesker. Jamen det var egentlig der, det startede mit link til det, når du spørger om det. Men
hvornår det
helt tilbage? Jeg synes bare kvaliteten man får, value for money, den er stor.
Og er det så stadigvæk, du har stadigvæk, du rejser derned en gang imellem?
Ja, altså jeg var nede senest her, nu er det så næsten ved at være et år siden jo, men tiden går hurtigt, men i december sidste år, mener det var. Jamen for at holde gang i netværket dernede, og sørge for at stadig være opdateret og sådan noget, så er man nødt til at være der. Man kan ikke, det kan du ikke opretholde hjemmefra. Men det er en lang tur. Og sidste gang var det kun 4 dage, jeg var dernede. Det er ikke...
Det kan ikke anbefales at rejse fra os.
Nej, men det går nok. Det er ikke det. Og man har en god bog med sådan nogle ting. Det er ikke det, når man sidder der på flyveren. Men det er en lang tur, men det er... Jeg synes, det er det værd. Jeg synes, vi har de spillere, som vi har her, synes, de er dygtige, og dem, som der måske kunne være en mulighed fremadrettet også, dem vil vi stadigvæk have access til.
Men du har ikke så meget access til Australien i øjeblikket? Det er jo lukket land på grund af corona, covid.
Yes.
Hvad betyder det?
Nej, men altså, jeg synes, det er jo en generel problematik, og det er jo derfor, at det er godt, at vi har de systemer, som vi har. Vi har de platformer, vi stadig kan arbejde videre. Fordi det er jo ikke, man kan ikke bare lige sådan rejse rundt nu, uden at så den boble, vi er i, og så videre, hvad for nogle restriktioner, der er på det. Så det er godt, at vi har de der platformer, de der store systemer, som vi kan, så vi kan følge med stadigvæk. Men det er igen, det er blevet sværere, fordi det er også noget at gøre med nogle gange, når man sidder og kigger på en spiller, hvordan reagerer han foran et publikum her på 2.000 eller på 15.000 eller på 22.000 og så videre. Hvad er det for nogle... Der er nogle spillere, der er helt åbenlyst og præsterer bedre, når der ikke er tilskuer på stadion. Så igen, der er så mange parametre, vi hele tiden sidder og vurderer spillerne på. Og lige nu, der er det også spændende at se, hvem der rent faktisk præsterer, når det er helt papir, det er helt blankt i bund og grund, i forhold til, at der ikke er en fan på stadion. Og det kræver også noget. Og være dygtig og kunne levere, når...
Ja, det nævnte David Nielsen i hvert fald efter 1-1-kampen op i OB, hvor han sagde, at I var måske lidt ramt af det her med tilskuerne, fordi så skal det hele foregå op i hovedet, at man skal...
Ja. Altså, man får... Nå, men ikke, du får ikke noget foræret, altså hvis du takler bolden ud over sidelinjen i en situation, eller du slår din modstander med en dribling, og det hele det ryger, hele stemningen ryger hvert kvad det. Det får du ikke. Der får du måske allerhøjst trænerens, eller assistenttrænerens, eller sidemandens klap på skulderen af det, eller
et råb fra tribunen for dig.
Ja.
Men til gengæld får man så heller ikke det pres, der ligger i Aarhus, og hvis der er folk, hvis de gør det dårligt, du kan jo nærmest ødelægge en karriere folk kan jo miste selvtiden, og der er jo eksempler på folk, der har været bange for at komme på banen i Aarhus.
Jo, men det er igen, det er det, jeg mener igen, altså det er jo en del også af den rekrutteringsfase og den udvælgelsesproces, der er, det er jo klart, så nogle af de ting, dem er vi jo langt mere opmærksomhed på, har langt mere opmærksomhed på nu, end man måske har haft tidligere. Så det er klart, det er noget, som vi også er med i vores overvejelser, når det er.
Men det kan du selvfølgelig ikke i øjeblikket. Du kan ikke teste folk, når der sidder 500 og...
Nej, altså der ja, ja, vi er jo heldige trods alt at have nogle kampe i mesterskabsudspillet, hvor der var de her 7-8.000 mennesker inde, og det skabte faktisk en tilfredsstillende kulisse. Det er jo ikke 500, hvor de 200-300, det er administration og sponsorer. Det er mere eller mindre lige nul. Så det er ærgerligt, ikke mindst med de resultater i mente, som de tiltag, vi har gjort, trods alt viser.
Nu snakker vi om Australien, så du har også hentet Gift Links i Sydafrika, så du har også en connection dernede til. Hvordan er det, hvordan var det at hente ham dernede?
Jamen, altså, det er lidt det samme. Det er jo igen det her med, hvorhen føler man, at vi kan gøre noget, som er... hvor vi kan få noget, som vi ikke ellers bare har let adgang til. Altså, hvor finder vi en spillertype, som i Giftes tilfælde har både den løbmæssige kapacitet, har acceleration og kan være tricky på et lille område. Og der er det helt naturligt igen, at jeg selvfølgelig bruger mine kontakter. Altså, jeg spillede jo sammen med Zuma i FC København. El Rio van Herden kom ned fra den Soccer School of Excellence, som FCK havde kørende dernede dengang. Hentede Masango i Kaiser Chiefs til Randers i sin tid. Desværre løb hans karriere så lidt ud i sanden, fordi der skete de ting, der gjorde. Lee Baxter rykkede jo til Kaiser Chiefs også som målmandstræner. Så der er jo... hans far, Stuart Baxter, var mange år dernede, som jeg kender rigtig godt. Og ellers folk, som jeg har stødt på igennem min egen tid, både som aktiv, men også som scout og som sportschef et andet sted. Så hvad hedder det? Man skal bruge de kontakter, man skal bruge sit netværk. Og der er det letteste i hele verden, det er, når han, både på det, vi har set, men også på datadelen og på typen, bonger en lille smule ud i vores systemer, jamen så er det jo klart, så er det jo, let for mig at tage telefonen og så høre, hvad er der nogle spillere, og så bare stille spørgsmål sådan, og så høre, om de selv kommer på den spiller, og efterfølgende så bare høre, jamen, er der problemer med noget, hvordan er imageet, hvad er personligheden her, og så videre. Så det er netværk.
Så når du siger, er der problemer med noget, er det så, spørger du så ind til forhold til, har der været nogle balladesager og sådan noget? Eller?
Præcis.
Og er det diskvalificerende?
Ja, det kan det godt være. Det kommer an på, hvad det er jo.
Hvad?
Nå, men altså, jeg vil gerne høre, at spilleren er seriøs og driver sin fodbold på den rigtige måde og kan passe sin træning og sit liv uden for banen. Det er klart. Når jeg sidder også og fortæller før, at jamen, hvad er det, vi kigger på? Hvad er det, spillerne skal kunne... hvad de skal kunne kapere, også rent fysisk og så videre, så kræver det bare i fodbolden i dag, at man har et liv, som er knivskarpt uden for kan man sige, de timer, du bruger i klubben. Altså, et godt eksempel, det er jo Patrick Mortensen, som jo helt sådan minutiøst har lagt sit liv til rette for fodbolden. Både i forhold til, hvordan han lever, hvordan han sover, hvordan han spiser, hvordan han træner osv. Det er jo fantastisk. Det giver flotte resultater, må jeg sige. Han har gjort det rigtig godt.
Og det
er et godt eksempel til for vores unge spillere at se, at du kan selv, at du er begynder at komme deropad i alderen, så er der ikke procent at hente. Det er fedt.
Og noget af det henter han jo så selv ind. Altså, det er jo ikke AGF, der siger, at han skal... drikker han det der te der?
Nej, men det er sgu ikke, at man gør. men altså, det er jo... spilleren skal også tage ansvar for deres egen kære. Vi kan gøre så meget, og vi gør rigtig meget for, at det er så optimalt som muligt. De dygtige folk, vi har ansat, den kost, de indtager, osv. hele setup omkring, hvor skal vi hen, hvornår skal vi afsted, hvad er for en restitution, alle de der eksperter, som vi har ansat til det. Men der er altså også noget, spilleren skal gøre selv, og det er jo bare ganske almindeligt at tage ansvar for dit eget liv og ansvar for din egen karriere. Han er et flot eksempel på det.
Lige allersidst spørgsmål. I har fået en flot sæsonstart. Ved du ikke? Eller du
jo, altså,
ryster lidt på hovedet?
Altså, jeg synes jo, pointmæssigt, så synes jeg, vi har. Jeg er svær at stille tilfreds. Altså, ja. Jeg, hvad hedder det? Jamen, der er altid noget, altså, og det er også det, der skal til, for at vi bliver bedre. Jeg kan godt have en lille irritation over, at vi de sidste 15-20 minutter her i weekenden ikke kan holde højere boldtempo, ikke driver os selv hårdt nok for mål nummer 4 eller mål nummer 5, og måske endda også inviterer dem en lille smule ind, kvæg lidt ukoncentration, og giver dem et straffespark, hvor jeg synes, det er helt unødvendigt. Det skulle vi gerne være væk fra. Så synes jeg jo, der har været store præstationer, altså spille uafgjort i Randers med 10 mand i 93 minutter nærmest. Det er jo en flot præstation, og det viser, hvad holdet det er lavet af, og så synes jeg jo, den første time mod Vejle var jo fantastisk, altså virkelig sprudlende fodbold. Bliver lidt ødelagt af nogle udskiftninger, og vi begynder også at spekulere en lille smule i, hvad er det for noget Europa, der ligger, og vi ikke har ikke haft noget ferie, vi bruger egentlig de første par kampe i Europa også som en slags træningskamp egentlig, at prøve at lægge det ind i den sådan planlægning, der er. Og så har vi slåsset lidt med det, men det er jo heller ikke, altså hvad forventer folk, når vi tager til Aalborg? Altså jeg synes jo, at det var deres første halvleg, men jeg synes også, at vi kommer igen og er ved at reparere på det, og kan bør egentlig vinde kampen, hvis vi kan gøre færdigt til 2-0 på de muligheder, vi har, og så synes jeg jo stadigvæk, at den er en lille smule kriminel indtakling, som Kasper Kusk laver på højre. Vi har i hvert fald set i ugerne efter her, at det er også blevet dømt anderledes for. Men i det hele taget, altså sådan, jo, generelt, sådan god start, men jeg kan altid finde noget, som jeg ikke er tilfreds med.
Jeg har i hvert fald været tilfreds med dine svar, og tak fordi, at du kom her i dag,
Peter.
Det var super godt.
Det var en fornøjelse.
Ja. Held og lykke med de næste programme.
Tak.
Vi vil rigtig gerne i kontakt med jer, der lytter med. Derfor er vi til stede på Twitter med profilen, der meget simpelt hedder KSDH, en podcast om AGF. Så har du spørgsmål om AGF eller til vores gæster, så kan du både skrive til os på Twitter eller sende en mail til agf@jp.dk.
Det var alt for denne gang for KSDH, en podcast om AGF. Og husk, at I altid kan finde nyheder og baggrundshistorier om AGF på jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.